Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Til den kommende NBA-sæson bliver der skrevet historie rent sæsonformatmæssigt. Vi får nemlig den første in-season-turnering i historien, ligaens forsøg på en slags cup-turnering, hvor de afgørende kampe bliver spillet i starten af december i Las Vegas. I dagens podcast ser vi nærmere på det nye tiltag, hvor vi forhåbentlig kan gøre dig klogere på reglerne og opsætningen til den her nye miniturnering. Torsdag den 21. september 2023. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her. 33 dage før NBA-sæsonen 23-24 bliver skudt i gang. Mit navn er Christoffer Vestrup, og her på Rick Mahorns 65-års fødselsdag vil byde velkommen til podcastens helt egen McNasty NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter.
Hej, Rick Mahorn. Nå, det er længe siden, jeg har tænkt på ham. Du kommer altså med nogle gode, det sætter alt muligt i gang. Store bagdele. Jo, det hele, det kører. Det er rigtig godt, det her, Christoffer. Rick Mahorn.
God start.
Ja, tak for det.
Her i podcasten, der skal vi se lidt nærmere på det seneste spillemæssige tiltag, som altså får debut i november måned in-season-turneringen. Den skal vi prøve at forklare og selv blive klogere på. Vi skal også se nærmere på lidt hold, der forbereder sig til at være relevante, måske om 5 sæsoner. Og så har vi også fået en række nyheder, som vi naturligvis også skal have med. Men Peter, jeg kom sådan til at tænke på dig her i weekenden, hvor jeg læste en nyhed fra Phoenix. Jeg ved ikke, om du har læst om Suns nye tiltag for at sikre, at folk ser deres kampe på tv.
Nej.
Kort eller lange, Suns har valgt ikke at forlænge deres samarbejde med Bally Sports, som er sådan en stor kampudbyder der i Arizona.
Ja, det har jeg hørt, men hvad de så gør, det ved jeg ikke.
I stedet for, så gør de Suns kampene tilgængelige på lokale tv-stationer rundt omkring i staten Arizona. Og for så at sikre sig, at folk kan tune ind til de her Suns kampe, så har man lavet en ordning, hvor man gratis kan bestille en tv-antenne fra Suns kontoret.
What?
Et tiltag, der var så populært, at man ret hurtigt løb tør for antenner, man har måttet bestille flere. Og jeg tænkte, det bliver ikke meget mere Peter Wang, den her historie.
Altså, mener du seriøst, at det er tv med antenne?
Yes, altså det skal jeg sige, Suns har også lavet en aftale med et andet firma, hvor man så kan streame den kommende sæsons Suns-kampe. Men lidt lavpraktisk løsning for Phoenix Suns her i 2023. Jeg synes, det er fantastisk. Og igen, det er meget Peter Wang.
Og det her klasse, analog NBA, det er det. Nu holder jeg med Phoenix. Altså.
Der bliver sendt ansøgninger til Phoenix Suns nu på Peter Wang.
Jeg skal have en
analog NBA.
Nej, det er godt. Jeg vidste ikke, det var sådan, de løste det. Men det er jo ham der, Isbjerg, han er jo...
Han er ikke dum, at sige det sådan.
Nej, det er han ikke. Altså, der kommer der i hvert fald noget fokus på Phoenix, og de har også et produkt, jeg tror bliver værd at følge, men på antenne alligevel, det troede jeg faktisk ikke fandtes mere. Det er fedt. Det er fedt, de genindfører det.
At et NBA-hold i 2023 giver gratis TV-antenne ud til fans. det er måske den bedste historie, vi nogensinde har åbnet en podcast.
Ja, det tror jeg.
Vi iler videre med en håndfuld af de største nyheder fra den seneste uge. Her kan vi nævne, at free agent Kelly Oubre Jr. har skrevet under på en etårig kontrakt med Philadelphia 76ers til omkring $2 million. 27-årige Oubre Jr. har spillet 8 sæsoner i NBA for 4 forskellige mandskaber. De seneste 2 år har han tørnet ud for Charlotte Hornets, hvor han i sidste sæson snittede 20,3 point per kamp i 48 optrædener, 40 af dem kommende fra bænken. Billig bænkspiller til 76ers, Peter, har haft nogle gode momenter i karrieren, må vi bare sige, og for $2 million for en sæson. Rigtig fin pick-up for 76ers, synes jeg faktisk.
Jamen det er det. På den måde at forstå, at når du kigger på statistikkerne, så springer det i øjnene, at han snitter 20 point. Men hvis du så læser hele vejen hen af linjerne, så det, der også springer i øjnene, det er, at han slipper ikke bolden ret meget. Altså, en assist snitter han i gennemsnit på hele, altså hele karrieren. Og det her år, hvor han altså spiller 32 minutter per kamp og scorer 20 point. 1,1 assist. Altså, han har kun øje for at score. Og han har ikke, ikke lykkedes på de hold, hvor han havde en chance for at være på et godt hold.
Nej, det skal så også siges, det er rigtigt.
Altså, Golden State havde ham i en enkelt sæson, hvor det ikke var særlig godt at være i Golden State, og da man så kunne se, nu bliver vi gode igen, så det første, de gjorde, det var at sige farvel til Kelly Oubre. Så det her, altså, han er sådan en virkelig mærkelig journeyman, fordi man kender ham jo, fordi han er så flamboyant i sit spil, og fordi han kan score point. Men det her er nok også... Altså, der er en grund til, at han skifter hold. Der er en grund til, at han ikke kan få en stor kontrakt. Så han skal indordne sig, og han skal være en teamplayer, hvis man kan sige det på den måde, i den her sæson, hvis han skal have en stor kontrakt til sommer. Og det er jo en kæmpe fordel. De spillere, som har noget at spille for, det er rigtig godt. Så jeg tænker, det er en meget, meget fin satsning, og en, der ikke er særlig dyr. Så jeg er helt med på, hvorfor man gør det.
Og det er også meget sigende, at han først bliver samlet op i midten af september, og altså i starten af free agency. Og Oubre Jr. vil formodentlig komme fra bænken hos 76ers, en ret pæn bænk-unit, de har til den kommende sæson. Altså Oubre Jr., Patrick Beverley, Anthony Melton hedder han, Furkan Korkmaz, Paul Reed. Det ser ikke helt skidt ud for 76ers.
Nej, men...
Pas på, Peter ikke falder i mesterskabs.
det gør jeg ikke, det har jeg besluttet. Jeg falder ikke i med Clippers i år, og jeg falder ikke i med Sixers. I hvert fald ikke,
godt.
I hvert fald ikke i dag. Men altså, de navne, du nævner, ja, det er fint. Men det er jo det fuldstændig fløjtende ligegyldigt. Altså, hvis du kigger på Philadelphia lige nu, så er der er to ting. Den ene, det er selvfølgelig James Harden. Hvad i alverden lander det på? Altså, media day, det er om 13 dage, tror jeg, de starter.
Ja.
Så kan man,
start oktober,
ja, så kan man sidde der og følge med. Det, jeg glæder mig helt vildt, og hvis jeg skulle vælge et sted, hvor jeg allerhelst ville være, så er det Philadelphia. Altså det skal jeg bare se, det cirkus, når de skal åbne op, fordi han har ikke andre muligheder end at møde op, og så skal han jo svare på spørgsmål, og det kan godt være, at han har forberedt sig, men jeg håber, at han taber hovedet og går balalaika på hele, altså fortæller alt muligt om, hvor dum Daryl Morey er, men det er den ene ting. Og den næste, det er selvfølgelig Joel Embiid. Hvad gør han, hvis James Harden slet ikke kan finde ud af at indordne sig? Så alle de bænkspillere, du nævner, det er fint, det er gode navne, det er ikke nogen dårlig bænkunit,
men det er ikke det, det handler om.
Overhovedet ikke det handler om, fordi det her hold er dog svimmel, var der meget på spil.
Hos en af 76ers rivaler i Eastern Conference, Boston Celtics, er der efter sigende lidt kur på tråden. Den forsvarende Sixth Man of the Year, Malcolm Brogdon, er utilfreds med klubben, efter de havde inkluderet ham i trade til Los Angeles Clippers her i sommer. Det er et trade, der aldrig blev til noget. Men så ifølge rygterne har skabt en mistillid hos Brogdon. Og den her type historie har vi hørt før, Peter, at spillere, der lige pludselig mister troen på deres rolle og deres fremtid hos klubben. Og den her mistillid er vel egentlig meget berettiget efter en flot sæson for Brogdon. Nu skal vi se, om de kan finde ud af det her, som du siger, når preseason starter og media day. Men ikke den fedeste historie lige at hænge over hovedet, når man går ind til training camp her om halvanden uge.
Nej, altså det kan godt være, det er en mindre historie, men det er da aldrig fedt at blive valgt fra. Og når man så bliver valgt fra, så oven i købet bliver nødt til at komme tilbage, og dem, der havde sendt dig væk, bliver nødt til at sige undskyld. Og, altså det kommer til at ligge og hænge overhovedet på holdet, på Malcolm Brogdon. Jamen, hvad så til training deadline? Har I stadigvæk planer om at sende mig væk? Og hvorfor i alverden skal jeg lægge min heart and soul for det her hold, når I alligevel ikke vil have mig? Oven i det, så er den spiller, som alle jo elsker i Boston, Marcus Smart, han er jo sendt væk. Så lige nu har du nu den her backup point guard position, som jo... lå hos Derek White, han er nu blevet forfremmet som den rigtige starter. Hvad nu, hvis Brogdon bliver så sur, at han, sådan, at han vil væk og undervælder? Man har ikke Marcus Smart længere. Så er det Peyton Pritchard, der skal ind og være backup point guard. Er det godt nok? Og hvad med den her fodskade til Porzingis? Der er et par ting, som ikke lige spiller for Boston, og det var ikke det, man havde, sådan, havde forventet, når man gik ind til sæsonen. Der skulle man jo være stor favorit til at repræsentere Eastern Conference i finalerne. Så ikke nogen sådan super start på, ja, før preseason, kan vi vel kalde det.
Nej, det kan vi heller ikke snakke om hos New Orleans Pelicans meget tidligt i forberedelserne til den kommende sæson, fordi for et par uger siden, der hørte vi om en knæskade til Trey Murphy III, en skade, der i første omgang ser ud til at koste ham den første måned af den kommende sæson, og nu er Jose Alvarado også blevet skadet. En forstuet ankel, der kan holde ham ud af holdets training camp, måske længere. Heldigvis, skal vi sige. Det lyder ikke til, at de her to skader er meget alvorlige. Men igen, det er bare ikke de sin bedste forberedelse til den kommende sæson. Ikke optimalt og bare drønærgerligt for Pelicans, som vi jo gerne vil se komme tilbage igen til den sjovere halvdel af Western Conference, hvor de jo lå i en lang periode af sidste sæson. Det er heller ikke den bedste start, må vi også bare sige.
Nej, altså Brandon Ingram spiller VM og er nok den, der er blevet udskældt mest af alle de spillere, der var med. Altså han var ikke god. Zion Williamson er altid et sted, vi er nødt til at kigge hen, alene fordi hans fysik er så overvældende, men fordi han er så vanvittig god, når han er med, og holdet er så ringe, når han ikke er der. Det er et lille problem. Så har vi de her to skader nu på spillere, som, ja, det er ikke deres franchise-spillere, men det er værdifulde spillere for dem. Også Bitte Alvarado, som altså virkelig byder ind med noget, som er lidt anderledes for dem. Zion Williamson, jeg hørte lige, at når han er på banen, så har man en offensiv rating på 119. Så det vil sige, angrebet kører sig selv, så længe du har den store bullerbasse derinde, så skal de nok score point, så er der ikke noget problem. Problemet er for Pelicans, at de ikke ved, om han er der. Og der bliver spurgt direkte til, forventer vi, at Zion Williamson er der til den første kamp, opening night? Og der var svaret ja. Så det kan godt være, at det er fis i en hornlygte, og vi sidder her og maler fanden på væggen og bliver rigtig nervøse. Men det er bare, historikken fra Pelicans er så nederen. Altså det er virkelig synd for dem. Og du siger det rigtigt, de lå med i toppen af Western Conference, og så væltede skaderne ned over dem. Og nu starter de ud med at få, heldigvis, ikke voldsomme skader. Det synes jeg også lige er vigtigt at sige.
Ja, selvfølgelig.
At det er spillere, der kommer tilbage. Men endnu en gang, så ligner det sådan en lidt usikker start for Pelicans. Det er ikke. Altså det er i år, de skal spille videre på det, de var gode til sidste år. Men det kræver altså, at Zion Williamson kan spille. Og det er jo altid sådan et... Ja, det er et mysterie, hvordan hans krop den hænger sammen. Men altså, bare giv mig, hvor mange kampe skal vi være tilfreds med? Er det ikke de 65?
Jo, det vil være rigtig fint.
Så synes jeg, han får flueben. Det er 65 er godt, så det vil vi gerne have.
Og efter den her fantastiske nyhed om gratis antenner hos Phoenix Suns, så er vi gået ned i den negative afdeling. Vi bliver der lidt nu, fordi vi har også fået nogle nyheder om Cleveland Cavaliers President of Basketball Operations, Kobe Altman. Altman blev arresteret i fredags og sigtet for Operation a Vehicle While Intoxicated. Og nu må vi se, Peter, hvad der sker i den her sag. Altså, det samme gør Cleveland Cavaliers, det skal vi også lige se. Vi kender ikke detaljerne, om han bliver dømt, hvad Cavaliers gør, så vi må vente og se. Det er ikke sikkert, at han bliver endelig sigtet eller dømt for noget som helst, Kobe Altman. Men han er i hvert fald blevet anholdt, deres president of basketball operations. Så må vi se, hvis han så får en dom for det, hvordan reagerer Cleveland Cavaliers så på det. Vil ejeren gerne have en president of basketball operations, der altså kører rundt, mens han er en lille smule tipsy. Vi må se, hvordan sagen udvikler sig. Jamen, det skal siges, der var ikke nogen større scene i det her. Han opførte sig meget pænt over for politiet og det hele, men han er altså blevet arresteret og sigtet, og så må vi tage den derfra.
Jamen, du skal jo ikke drikke dig fuld og køre bil. Længere er den,
nej,
ikke. Men nu kender jeg ikke helt Kobe Altmans privatøkonomi, men jeg kan ikke forestille mig, at han er dårligt stillet.
Nej.
Og nu kører jeg jo benzinbil. Gammel. Og den kan man køre, fordi man kan dreje på et rat og styre og sådan noget. Men det er jo nærmest sådan, at hvis du køber en sådan forholdsvis moderne Tesla, eller sådan et eller andet smart mærke, så kan du vel næsten få den til at køre selv.
Ja.
Så hvorfor gør han ikke bare det?
Hvorfor tager han ikke en taxa?
Gud, er jeg helt ude i at købe elbiler? Du siger egentlig det helt rigtige.
Jamen, eller President of Basketball Operations for en af de største sportshold i verden. Jeg ved godt, Cleveland Cavaliers ikke er, men... Altså,
han behøver ikke engang tage en Uber. De har jo også Uber der, og de må gerne køre Uber.
Tag bussen!
Ja, tag bussen! Nej, det er fladpanden, at man ender i sådan en situation. Det er simpelthen så dumt. Nu skal vi ikke snakke politik, men det er jo også fjollet, at man i Danmark selv skal bestemme, om hvis jeg har drukket en øl, er jeg så 0,5 promille påvirket, må jeg gerne køre bil eller ej? Nej, så sig dog ingen alkohol, så må du gerne køre bil. Har du drukket alkohol, så må du ikke køre bil. Og jeg vil fløjtende ligeglad med, hvor meget du har drukket. Det er jo bare sådan en lille politisk indslag, jeg tænker, man kunne... Det må man gerne stjæle, hvis man sidder i byrådet eller i...
Hashtag tag bussen.
Hashtag tag bussen, hvis... Ja, bare altid tag bussen. Det er fint.
De sidste par nyheder, vi lige kan få med. Den seneste fik vi her i går aftes, hvor vi hørte, at Indiana Pacers og Buddy Hield efter sigende vil arbejde på at få sendt skarpskytten væk fra Indiana Pacers, efter at man ikke kunne blive enige om en kontraktforlængelse. Hield er i sin, det sidste år af sin kontrakt til lidt over 19 millioner dollars, er en af de skarpeste trepunktsscorer i hele ligaen, og nu vil man altså arbejde på at få ham væk. Et hold, der trader for ham i den her sæson, vil altså blot have ham under kontrakt til den her sæson, altså til sommer. Så det er begrænset, hvad Indiana Pacers kan få ud af ham, men bestemt en spændende spiller, og også en spiller, Peter, som næste sommer vil være meget eftertragtet. Det tror jeg godt, vi kan sige.
Jamen altså, de seneste 5 sæsoner, der er den spiller, der har ramt flest trepointsskud i NBA, det er ikke Steph Curry. Det er Buddy Hield. Altså, jeg synes, det er så mærkeligt, at man ikke kan finde ud af at spille ham, altså at beholde ham og være glad for ham. Det undrer mig virkelig, at når man har en af de absolut bedste trepointsskytter, og trepointsskuddet er a premium i NBA, så undrer det mig, at man ikke kan pakke ham ind, og alle de små vorter, han måtte have, måtte leve med dem. Det synes jeg er, det er besynderligt. Jeg vil gerne have Buddy Hield. Jeg synes, han er en fantastisk scorer, og hvis du sætter ham sammen med spillere, som kan bruge en skytte udefra, altså åbne gulvet op og aflevere til ham, altså bum, så får du 3 point hver gang. Altså det er, jeg synes, det er så mærkeligt. Kontrakten er ikke vanvittig. Buddy Hield kan noget, som meget, meget få spillere kan. Så jeg vil gerne have ham. Hvis ingen andre klubber tager ham, så tager vi ham til vores hold, Christoffer. Vi er efterhånden ved at have et rigtig, rigtig godt hold. Buddy Hield, han er velkommen.
Outcast fra NBA. Ja.
Yes, altså han er velkommen. Han må gerne komme ind.
Men i hvert fald navn, vi skal holde øje med rent trade-mæssigt i den her sæson. Og hvis ikke, så bliver han altså en eftertragtet free agent i sommeren 2024. Og en sidste nyhed, vi lige kan få med, det er, at Los Angeles Lakers har givet Jared Vanderbilt en 4-årig kontraktforlængelse til i alt 48 millioner dollars. Vanderbilt kom til fra Utah Jazz i februar og gjorde hurtigt et positivt indtryk hos Lakers. Det har altså resulteret i 4 ekstra år på kontrakten, der nu løber til 2028. Det sidste år er en player option. Og overordnet set må vi bare sige, at de har haft travlt med kontraktforlængelser her i offseason, Los Angeles Lakers. Men man har altså også nogle stærke brikker, som man gerne vil beholde i de næste 3 sæsoner. Der har man altså Anthony Davis, Rui Hachimura, Austin Reeves, Gabe Vincent og Jared Vanderbilt under kontrakt. En okay solid stamme, og alligevel altså også flere kontrakter, der vil være ret nemme at sende væk i et eventuelt trade. Så jeg synes faktisk, super solidt arbejde fra Lakers kontoret i de sidste måneder, må man bare sige, fordi de har konsolideret den nærmeste fremtid. Selv hvis LeBron James han stoppede lige nu, og de ikke havde D'Angelo Russell, så havde du stadigvæk den her stamme i Western Conference. Jeg siger ikke, det er et mesterskabskandidat, bare de her 5 spillere, jeg lige nævnte. Men det er alligevel, udover Davis, der selvfølgelig har fået den store kontraktforlængelse, kontrakter, der er nemmere at sende væk, og man har altså sikret sig noget kontinuitet, hvis man vil have det de næste 3 sæsoner. Jeg synes, det er super godt arbejde.
Jamen altså, det Lakers er en af, vi har jo talt om det nogle gange, og jeg synes, det her, det cementerer det bare. Altså, det er et af de hold, der må erklære sig som vinder af offseason. Og vi skal ikke ret lang tid tilbage, så var det altså et mandskab, som var fuldstændig forvirret og ikke vidste, hvad de skulle. Og Westbrook løb rundt, og alle var sure, og skulle de bruge deres 2 første runde valg, og hvad kunne de få tilbage? Og
så ender de... Buddy Hield, han var jo på vej til Lakers lang tid.
Ham så vi jo næsten i en Lakers uniform. Men det kan også være, det kommer til at ske på et tidspunkt. Men altså, der ender de jo med at komme i Western Conference Finals, og nu står de med et hold, en kontrakt til Vanderbilt på 48 millioner over 4 sæsoner. Han er 23 år gammel, han drikker fremragende op, han rebounder rigtig godt, han kan ikke rigtig skyde, så han er en af de spillere, man sådan skal, han skal pakkes en lille smule ind, altså man skal i hvert fald sørge for, at offensivt, så er det de rigtige spillere, der er på banen, og han også er på banen, men er der svimmel en god kontrakt, og Lakers, altså de kan vinde mesterskabet i år, og skal de det, så skal Vanderbilt være en del af det. Jeg ved godt, han blev spillet sådan lidt af banen i slutspillet, men altså, hvis nu lige bare tager kontrakten, 12 millioner om året i snit, 82 kampe, hvor du skal bruge en motor, en rebounder, en forsvarsspiller, altså han er genial. Jeg synes, det er virkelig, virkelig solidt arbejde af Lakers, det her.
Og fra ugens nyheder og nu til et fokus på NBA's nye in-season-turnering, der altså afvikles for første gang i den kommende sæson, altså her i 23-24-sæsonen. Mange andre sportsgrene har de her meget dramatiske knockout-kampe, hvor et enkelt opgør altså er afgørende. Det har man manglet i NBA-regi, det har historisk set kun været altså All-Star-kampen, der har udgjort en decideret knald- eller faldfaktor, og så ud over de her ja, altså mytiske kamp 7'er i serierne i slutspillet. Nu skal vi prøve at forklare opsætningen og formatet på den nye in-season-turnering, Peter. Men ud over, at man gerne vil peppe grundspillet lidt op, man vil gerne have flere af de her knockout-kampe, som vi har fået i play-in-turneringen. Så man har indført den her lidt eller en traditionel pokalturnering, som den består af. Hvad er resonemanget ellers for, at man vil indføre en in-season-turnering fra NBA's side?
Jamen, du rammer det jo.
Jeg stjæler bare alt det, du ville have sagt. Okay, undskyld.
Ja, nej, jamen, altså, det er jo det er for at lave relevante kampe i en meget, meget lang sæson, som nogle gange kan være lidt trættende. Altså, 82 kampe, det er længe, og skal du fastholde fans, skal du fastholde os som tv-seere, skal interessen være der, så skal der også helst være et eller andet at spille for. Og på den her måde, så er der altså en hel del hold, som går ind til en sæson, velviden, at de vinder ikke et mesterskab. Altså, du skal ikke bilde mig ind, at Brooklyn Nets, de siger, hvis vi er lidt heldige, så kan vi godt vinde. Nej, det kan I ikke, og det ved I godt, men de kan godt vinde in-season-tournamenten. Altså, der er faktisk noget på spil der, og der er pengepræmier, det kan alle godt lide, altså, hvis man har en mulighed for at vinde dem. Vi får ikke rigtig så meget ud af det, også to, men altså, det incitamentet for spillerne er, jeg kan tjene nogle penge, jeg er på en lav kontrakt, jeg får ikke 30 millioner dollars om året, der er faktisk noget at spille for her, og jeg kan komme på tv, det er der, man kan se mig, det er her, jeg kan vise alle, hvor god jeg er, så måske kan jeg komme videre til et andet hold, eller, altså, på alle måder synes jeg, det giver mening. Vi havde så svært ved at se, hvordan det skulle konstrueres, og hvordan i alverden puttede man de her kampe ind i grundspillet, og hvordan lavede man en afslutning på det. Men jeg synes faktisk, det er lykkedes at lave et setup, som jeg i hvert fald som udgangspunkt kan se en rigtig god idé i. Og det her med, at det bliver afsluttet tidligt i sæsonen, og der bliver et Final Four-stævne, altså med semifinaler og finaler, jeg synes, det er genialt. Og jeg kan ikke se, at der er noget negativt i det. Altså, hvis det er dit hold, ikke er specielt interesseret i den her in-season tournament. Der er ikke nogen, der siger, at du skal bruge alle dine kræfter på at vinde den her turnering. Men altså, sådan er det jo med alle kampe. Så jeg synes, at det er godt, at der er blevet peppet en lille smule op, og det her med tirsdags-fredags-kampe. Og, altså, jeg kan godt lide konceptet, jeg kan godt lide opbygningen af det, og jeg elsker, at det er noget, der starter og slutter sådan rimelig hurtigt, så vi kan følge med i det. Så jeg synes, det er godt lavet.
NBA har jo sådan generelt svært ved at skære ned på antallet af grundspilskampe, selvom der er mange, der råber på det, for der er simpelthen for mange penge på spil i det. Men tror du ikke, at hvis, og det er et stort hvis det var muligt for dem at lave en pause i grundspillet på 2-3 uger, at man så ville arrangere, du ved, sådan en klassisk cup-turnering, altså med et bracket og knockout-kampe fra start til slut, for det er jo egentlig det, eller det er jo ikke det, man har gjort, det kommer vi til lige om lidt, men det er vel det, man rigtig gerne vil. Man vil jo gerne have det her March Madness, eller den klassiske pokalturnering i fodbold, som det hedder, hvor det er knockout hele vejen igennem. Så tror du ikke, hvis man kunne, at de så ville holde 2-3 ugers pause, og så lave det helt fra starten af?
Jeg ved ikke, om de ville holde 2-3 ugers pause, men det, man gerne ville, det var selvfølgelig at skære antallet af kampe ned. Vi snakker om det hvert år, og alle spillere siger det, alle general managers siger det, alle, der ved noget om kroppen, siger, at det er for mange kampe. Og det er jo grunden til, at man har alt det ballade omkring, hvor mange kampe skal man spille for at komme på et All-NBA-hold. Nu skal vi kigge efter, om hvor mange stjerner må sidde ned. Og, altså, det er, fordi det er for meget, og de er lullet ind i deres egen succes. Altså, det er jo svært at skære ned, når millionerne og milliarderne er vi jo fandme op i, altså, at de ligger i tv-kontrakter, og tv er jo, altså, jo flere kampe på tv, jo større er chancen for, at de kan bibeholde det her produkt. Men jeg er da enig med dig. Tænk sig, hvis man kunne have en... Altså, jeg plæderer jo altid for, at man skulle spille... Alle hold spiller mod hinanden to gange. Det er 58 kampe på en sæson. Det er fuldstændig perfekt. Og så kunne man lave sådan en... vind og forsvind. NCAA tournament style. Ja. Altså, det kunne da være super fedt. Men det er nok det tætteste, de kan komme lige nu. Men kunne ved, om man på et tidspunkt simpelthen sætter sig ned i ejergruppen og siger, okay, det er nu, vi gør NBA bedre. Det er nu, vi skærer... altså voldsomt ned på kampene. Jeg tror desværre aldrig, det kommer til at ske, men det vil være interessant at se, hvad vil alle spillere så spille alle kampe? Vil NBA blive et endnu bedre produkt for os, der så de bedre kampe? Vil det blive sådan, eller er det bare sådan en pipe dream, vi alle sammen kigger efter? Det kan man drømme om, fordi det kommer ikke til at ske. Altså, de ændrer ikke på det her. Det er, du har ret, det er for mange penge, der på spil.
Lad os prøve at få nogle detaljer på plads. Alle 30 NBA-hold skal stadigvæk spille de 82 grundspilskampe. Det ændrer ikke noget ved grundspillet og ved formatet i forhold til grundspil og hvordan man går videre til play-in og eventuelt slutspil. Det ændrer overhovedet ikke noget på det. Sæsonens in-season turnering løber fra 3. november og til lørdag den 9. december, hvor finalen for den her turnering bliver spillet i Las Vegas. Den her turnering, den består af to faser. Vi har et gruppespil, og så har vi knockout-runderne. De 30 NBA-hold er blevet fordelt i 6 mere eller mindre tilfældige grupper, hvor man har holdt holdene adskilt i Eastern og Western Conference, men ellers er det foregået via lodtrækning. Det vender vi tilbage til lidt senere. Så altså 6 grupper med 5 hold i hver. Hvert hold skal spille én kamp mod hver af de andre hold i gruppen. Så man spiller altså kun 4 kampe. Group play for et NBA-hold er 4 kampe, der alle sammen bliver spillet i løbet af november måned. De bliver alle sammen afviklet, som Peter har nævnt, tirsdag og fredag i november, og gælder altså også som grundspilskampe. Det er en meget vigtig pointe. For eksempel, når New York Knicks her den 3. november møder Milwaukee Bucks, så er det både en grundspilskamp for begge mandskaber, tæller altså som en af de 82 kampe, men det er også et opgør, der tæller i stillingen i East B-gruppen, som begge mandskaber er en del af. Så det er meget vigtigt at huske, at gruppespillet i den her plane, det er altså også grundspilskampe. For at opsummere, 6 grupper, 5 hold i hver. Alle hold spiller 4 gruppekampe. De kampe bliver spillet tirsdag og fredag i november måned. De 6 hold med de bedste records internt i de her 6 grupper, altså records i in-season-turneringen og ikke i grundspillet, de går videre til knockout-runderne. Jeg siger det lige igen. De 6 hold med de bedste records i de 6 grupper i in-season-turneringen, de går videre til knockout-runderne. Og nu bliver det en lille smule langhåret. Vi skal jo bruge 8 hold til at kunne lave kvartfinaler. Det giver mening. De 6 gruppe vindere går automatisk videre. Så skal vi finde 2 wildcard-hold. Det er et hold fra hver conference med den bedste record i det her gruppespil, og som er ind på nummer 2 i deres gruppe. Og der kommer en række tiebreakers, fordi når du kun spiller 4 kampe, så vil der jo være mange hold, der kommer til at have den samme record efter de her 4 kampe i det, vi kalder gruppespillet. Så kigger man på head-to-head record i gruppespillet, man kigger på point differential i gruppespillet, derefter kigger man på det samlede antal point, der er blevet scoret, så kigger man på regular season record fra 22-23 sæsonen, og derefter så er der det, der kalder random drawing. In the unlikely scenario, that two or more teams are still tied following the previous tiebreakers. Der skal vi langt ned, før man bare flipper en mønt. Men det er altså de 2 wildcard-hold. Et hold fra hver conference med den bedste record i grundspillet. Undskyld, ikke i grundspillet. I gruppespillet. Jeg er allerede forvirret. Et hold fra hver conference med den bedste record i gruppespillet, som er endt som nummer 2 i deres gruppe. Men efter at alle 30 hold de har spillet de her 4 gruppekampe, så har vi altså 6 gruppevinder, og vi har fundet 2 wildcard-hold. Så går vi videre til knockout-runderne. Og det giver ret meget sig selv, hvis man bare kender en lille smule til sådan turneringsformater. En kamp, vind eller forsvind. Kvartfinalerne bliver spillet den 4. og 5. december, semifinalerne den 7. december, og så finalen den 9. december. Og en note her. Kampene i kvart- og semifinalerne gælder også som grundspilskampe, mens finalekampen, der bliver spillet den 9., det er et ekstra opgør i sæsonen, så vi vil simpelthen få 2 hold, der spiller 83 kampe i sæsonen. Semifinalerne, kvartfinalerne er også grundspilskampe. Holdene med den bedste record i gruppespillet og defineret ud fra de her førnævnte tiebreakers, de får hjemmebanen i kvartfinalerne, og som nævnt, semifinalerne og finalerne bliver spillet på det, de kalder neutral ground, altså i Las Vegas. Vi skal nok snakke meget mere om matchups og puljestillinger her i podcasten. Vi vil også forsøge at skabe et overblik gennem hele november og i starten af december på vores sociale medieprofiler. Så hvis du, ligesom mig, allerede har tabt tråden, så skal vi nok prøve at få det forklaret igen. Jeg tror også, vi skal nok få læst det her op igen, når vi kommer til november, Peter. Der tror jeg, det er nødvendigt, at man lige får sådan en refresh. Men det er ret snedigt, som du også siger, at de har fået planlagt det sådan, at turneringen indeholder grundspilskampe også. Så man sætter altså ikke grundspillet på pause. Kampene tirsdag og fredag er grundspilskampe, og de er også gruppespilskampe. Det må give nogle store hovedpiner til dem, der sidder og laver kampprogrammer, når de skal lave kampprogrammer for december og for resten af sæsonen. Det ændrer jo det hele tiden, også når de skal til at planlægge de her kvartfinaler. Der er lige pludselig nogle hold, der skal have hjemmebane, og nogle hold, der skal rejse dertil. Men de har fået det planlagt rigtig fint, synes jeg faktisk. Og det eneste, man skal huske på, kampe i tirsdag og fredag i november, de er altså gældende i 2 turneringer, kan vi godt sige. Gruppespillet og i grundspillet.
Jamen altså, jeg synes, det er så fint lavet, og nu er det efterhånden ved at være nogle år siden, men der var sådan en 2 timer lang podcast, hvor man talte med de 2 personer, som står for at lave den overordnede store NBA-schedule. Ja, det var virkelig...
Det er ikke helt nemt.
Nej, men det var vildt interessant, fordi det var der, hvor der var rigtig meget tale om, at man ikke skulle spille 3 kampe på 4 dage, og man skulle prøve at begrænse back-to-backs. Og, yes. Altså, og det er ikke blevet nemmere. Nu har man puttet det her ind. Man har puttet de her tanker omkring, at man ikke skal have, i hvert fald have back-to-back-kampe, hvor der er national TV-games involveret, og der er virkelig mange ting. Så det eneste, jeg kan se i den her, hvor jeg tænker, det er da super bøvlet, det er det her med hjemmebanefordelen i en eventuel kvartfinale,
ja,
på en bestemt dato.
Ja.
Altså, vi skal lige have The Arena, formerly known as Staples Center, den skal lige være ledig der, hvis det er, at vi skal spille en kvartfinale. Altså, det må jeg sige, der er virkelig... Der er mange ting i spil, og det lykkedes at lave det. Det synes jeg er dybt imponerende. Og så er der den lille krølle på kamp nummer 83, som jeg har læst det. Så tæller den ingen steder.
Nej, nej, den tæller ikke i forhold til 65 kampe, i forhold til priser. Den tæller ikke i forhold til rest eller noget som helst. Der tæller ikke statistisk nogen steder.
Nej, og det er jo det. Hvad hvis vi får den her 100-points-kamp? Hvad nu hvis vi...
Altså, bare ærgerligt.
Jamen, kan du ikke lige se
What
det?
Happens in Vegas stays in
jamen,
Vegas.
Jamen kan du se, at Klay Thompson han siger, nu giver jeg den gas, nu rammer jeg altså de her 20 træer i en kamp. Det er aldrig sket. Jamen det skete heller ikke, fordi det var i den usynlige kamp. Altså jeg glæder mig til finalen allerede nu, jeg glæder mig til det hele, og det skulle jo være super, super mærkeligt, hvis der kom en eller anden obskur rekord i den kamp. Men altså det er bare... Det er en kamp, som ikke tæller nogen steder, og det synes jeg bare er lidt sjovt.
Og det skal altså ses som en slags altså pokalturnering, som vi kender fra fodboldligaer. Der er selvfølgelig et mesterskab, og så er der den her pokalturnering. I NBA's in-season-turnering, der spiller spillerne om en pulje penge, og så bliver der naturligvis også kåret en in-season most valuable player, og der bliver offentliggjort et all-tournament-hold, efter turneringen er færdig. Og det her, det bliver mit altså helt store fokus, Peter. Hvem opkalder de in-season tournament most valuable player trofæet efter? Det er, altså det er mere spændende for mig, end hvem der vinder turneringen. Nu har NBA jo opkaldt alle deres trofæer efter tidligere spillere. Hvem får opkaldt in-season tournament most valuable player trofæet efter sig?
Jamen, jeg synes
det
jo,
er, øj, det er spændende.
Alt skal jo opkaldes efter Barkley. Han har ikke fået noget endnu, men det skal ikke være
også
det.
Også når det er Las Vegas, det kunne godt være Charles Barkley faktisk. Ja, det er yep. God pointe.
Ja, ej, jeg ved ikke.
Rodman.
Gud ved, hvem de... Hvem de piller ud der?
Fordi, jeg ved ikke, om du kan huske, Peter, da vi snakkede om, at de lige havde givet alle trofæerne de nye navne, så snakkede vi om, hvad for trofæ skal LeBron James så have? Og jeg har jo sagt, jeg tror, de laver trofæ til ligatopscoren, altså den årlige topscorer i grundspillet, og den bliver så kaldt LeBron James. Måske får han noget lidt mere prominent. Hvis han får den her,
ja, det er nederen.
Det er respektløst.
Ja, det skal han ikke.
Det håber jeg ikke, han får. Jeg håber, han får noget, der er noget bedre. Men,
jamen, det ved jeg ikke. Altså, the Larry Johnson Trophy. Altså, han spillede jo for UNLV. Og har jo et 4-point play, som er legendarisk, og er jo et stort navn, men også en spiller, som ikke bliver hyldet ellers. Og det er jo ellers ren Las Vegas med guldtand og det hele.
Ja.
Nej, jeg ved det ikke.
Charles Barkley.
Ja, nå, men, det finder vi nok ud af. Den skal nok få et navn.
Og spillerne på det vindende hold i in-season-turneringen får hver især $500,000. Taberne i finalen får $200,000. Så der er altså... Der er noget at spille for, og som Peter også er inde på, de her spillere, for eksempel, jeg ved, du har en forkærlighed for Phoenix Suns til den her turnering, for der er en masse spillere på små kontrakter, der måske kan tjene lidt ekstra, hvis de skulle gå hen og vinde den her turnering.
Ja, altså de er favoritter. For mig er de favoritterne. Altså fire spillere på enormt høje kontrakter, makskontrakter, og så alle de andre, de skal så have brødkrummerne. Det, altså en $500,000 er det ikke ingenting.
Nej, det
er hvis du ser veterans minimum, altså de her 2,8 millioner, eller hvor meget den er på, det er jo altså det er 20% af din årsløn, du kan tjene på én kamp.
Nu hørte vi, at Kelly Oubre Jr. havde skrevet under for 2 millioner, så han kan jo lige altså, få 25%.
Jamen, det er 25%. Altså det er... Jeg synes faktisk, at de har ramt den rigtigt. Og vi ved godt, at det er jo tarveligt, at penge skal have så stor indflydelse, men vi har jo talt om det til All-Star-kampe. Hvad kan incitamentet være? Ja, men så giver vi dem en million, som de kan give til charity. De er fløjtende ligeglade med charities. De vil have pengene selv.
Men tror du, Peter, at lidt ligesom i fodbold, hvor der jo faktisk er en del prestige i at vinde en pokalturnering. En ting er de penge, som spillerne kan vinde, men tror du, at det er måske svært det første år, men tror du faktisk, at holdene vil... Altså, er der noget ære forbundet med at vinde den her in-season-turnering? Der er selvfølgelig ære med at vinde alle kampe. Man snakker også om, jeg ser frem til den her matchup, fordi ham der, han blev draftet over mig. Så på den måde, der finder spillerne noget ekstra krudt til at motivere dem. Men tror du, den her in-season-turnering vil den være eftertragtet at vinde?
Altså, jeg tror, at den vil være eftertragtet på den måde, at når turneringen er i gang, så vil man gerne vinde den. Men det er jo lidt ligesom division banners. Altså, du vinder også en division. Og så får du et banner, og hvis du er fra Lakers, eller fra Celtics, eller fra Spurs, så putter du det banner ned i et eller andet kælderrum. Men nogen hold, som ikke har vundet noget som helst, altså de kan jo finde på at fejre sig selv som divisionsvindere. De kan jo finde på at fejre sig selv som, vi var det hold, som vandt Western Conference. Det hænger op under the rafters, det er noget, vi går op i. Altså det kommer lidt an på, hvor dit franchise er i hierarkiet. Så jeg tænker da det her, tænk nu hvis... Hvem kunne man tage?
Charlotte Hornets.
Ja, altså hvis de kunne vinde den her turnering. Jeg tror, at LaMelo Ball, han løber rundt med ja, en høj hat og et trofæ. Og... Altså, jeg tror da godt, at de kan gå lidt op i det. Men jeg ved ikke, om vi om 10 år kigger tilbage og siger, kan du huske, at de vandt? Jo, vi kan godt huske, at de vandt den, fordi det var en spændende finale. Men det er nok ikke sådan noget, at det franchise er virkelig godt, fordi de vandt den her in-season tournament. Det tror jeg ikke.
Men vi skal altså vende os til, at tirsdag og fredag i november er tournament nights, som NBA altså kalder dem. Og så får vi altså knockout-kampene i starten af december. Som sagt, vi skal nok prøve at holde stor i den her turnering her i podcasten og på vores sociale medier. Bare rolig, du er i trygge hænder. Det er bare vigtigt at understrege, at alle kampe på nær finalekampen også gælder i den overordnede grundspilsstilling. Det er altså grundspilskampe, samtidig med at de tæller med i in-season-turneringen. Og det er altså de eneste kampe, der bliver spillet om tirsdagene og fredagen i november. Det bliver altså ikke sådan, at der er fire in-season-opgør, og så en random kamp mellem Grizzlies og Wizards for eksempel. Tirsdag og fredag i november er in-season-gruppespilskampe, som også tæller med i grundspillet. Er der noget, du vil tilføje, Peter? Er der noget, jeg glemt, inden jeg lige løber grupperne igen?
Nej, altså, jeg tænker ikke, vi i dag skal vurdere grupperne, hvem vi synes er stærkest, og have favoritter til at gå videre. Sådan, og det synes jeg, at vi skal bruge noget tid på et andet tidspunkt.
Yes, ja, ja. Men som nævnt, altså 6 grupper, der er 5 hold i hver. Man har 3 grupper i Eastern Conference, kun med hold fra Eastern Conference, 3 grupper i Western Conference, kun med hold fra ligaens vestlige halvdel. Og holdene var så i hver conference delt op i 5 pots, som amerikanerne kalder det. Vi kalder det seedningslab for at være bare en lille smule dannet. Der er 5 lag, og de er simpelthen bare defineret ud fra stillingen i grundspillet i sidste sæson, så seedningslag 1 var nummer 1, 2, 3 i Eastern og Western Conference, seedningslag 2 var nummer 4, 5, 6, seedningslag 3 var 7, 8, 9, seedningslag 4 var 10, 11, 12, og nummer 13, 14 og 15 i sidste sæsons grundspil er i lag 5, altså i hver conference. Og så har man trukket lod. Et hold fra hver seedningslag til hver pulje. Jeg håber, det giver mening. Her er grupperne til historiens første in-season turnering. Gruppe A i Eastern Conference. Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers og Detroit Pistons. Gruppe B i Eastern Conference. Milwaukee Bucks, New York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards og Charlotte Hornets. Og gruppe C i Eastern Conference. Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls og Orlando Magic. Vi har også en gruppe A, B og C i Western Conference. Gruppe A, Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz og Portland Trailblazers. Gruppe B i Western Conference, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks og Houston Rockets. Og gruppe C i Western Conference, Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder og San Antonio Spurs. Det er altså grupperne. Igen, vi skal nok få lagt en oversigt ud på vores sociale medier og snakke mere om det her i november. Men det var altså grupperne, det var opsætningen, det var formatet på NBA's nye tiltag, in-season-turneringen. Skriv endelig til os, hvis I har uddybende spørgsmål eller kommentarer, så skal vi nok komme til at nævne de her regler igen, når vi nærmer os november måned. Ja, jeg ved ikke, om der er mere at sige om det, Peter, udover at vi skal holde ekstra øje med tirsdag og fredag, og så selvfølgelig de her knockout-kampe, dem kommer vi selvfølgelig til at sætte ekstra fokus på. Det bliver jo de her knald- og faldkampe. Hvem går videre til semifinalen? Hvem går videre til finalen? Om man kan lide det her format eller ej, og man synes, det er en dum gimmick. Der er noget på spil, og det bliver noget, vi kommer til at snakke om. Altså, da jeg først hørte det her, der tænkte jeg, at det virker lidt som en halv løsning, men som jeg læste mere om det, altså jeg kan mærke, at jeg faktisk er lidt tændt på det. Jeg kommer til at holde øje med tirsdags og fredagskampe, og jeg kommer der til at holde øje med, hvem kommer i semifinalerne, hvem spiller med i finalen, om det så i det historiske og store sæsonperspektiv betyder noget, at det var Charlotte Hornets, der vandt in-season turneringen. Det ved jeg ikke, men vi kommer der til at snakke om det, og bare det, så eksperimentet jo lykkedes, at der er 5 uger midt i sæsonen, som man normalt ikke snakker så meget om, men som man nu snakker lidt mere om.
Ja, jamen meget enig. Og, altså, jeg tror, spillerne kommer til at gå mere op i det, end vi forestiller os, fordi der er noget på spil for dem. Altså, jeg kan godt se, at Jared Vanderbilt eller en eller anden spiller giver den lige lidt ekstra, fordi der er faktisk en chance for, at vi kan gå videre, hvis vi vinder den her kamp. Så kan vi gå videre til semifinalen. Og hvis vi kan komme til finalen, så kan jeg vinde $500,000. Det gider jeg godt. Og min kone sidder derhjemme og siger, du må godt lige tage en ekstra rebound, fordi vi mangler en barnevogn. Så afsted med dig, Marker. Jeg tror, det bliver godt.
Men jeg kunne godt tænke mig at høre fra baglandet eller i omklædningsrummet i en eller anden NBA-klub, lad os bare sige Brooklyn Nets for eksempel, om de så er særligt opsatte til tirsdag og fredagskampe. Ja, hvis vi tager Brooklyn Nets for eksempel, de er i pulje med Boston Celtics, som de jo har haft en rivalisering med, Toronto Raptors, Chicago Bulls og Orlando Magic, om de så tirsdag og fredag også har sådan en lille stjerne i deres kampprogram. Vi prøver altså lige at give den lidt ekstra gas i den her, og vi hviler ikke lige spiller til de her kampe, men til de andre kampe, apropos vores snak om den her load management og de nye regler for superstjerner, eller star players, som det hedder. Men jeg kan godt, om det er noget, som man som franchise prioriterer, eller i hvert fald, om ikke andet har sat en lille stjerne ved, om det er noget, man er ekstra opsat til. Det, fordi det kunne også skabe noget nyt i november måned, som jo altså traditionelt set er en lidt sløj måned. Der er ikke så mange, eller der er ikke nogen mærkedage, men det er selvfølgelig, der er stadig noget frisk sæsonpust, hvor man lige skal have styr på alle holdene for os, der følger det. Men lidt interessant, om holdene også faktisk prioriterer det. En ting er spillerne, der kan vinde en masse penge, men om holdene også prioriterer det.
Ja, jamen altså, vi får se, fordi når vi når til den første tirsdag med de her kampe, så kan, eller den første fredag, så kan vi jo se, om nogen hold allerede der overvejer at sætte en af deres stjerner ned, fordi det passer ind i deres kampprogram, at her må man gerne hvile en. Altså det er, nu får vi se, men altså jeg synes tiltaget er, det er friskt, og det er ikke noget, det er i hvert fald ikke noget, som kan være et minus, tænker jeg.
Nej, altså, fordi igen, altså grundspillet fortsætter jo. Altså,
det koster ingenting. Nej. Det her, det er kun en ekstra gode ved sæsonen, så jeg er all in.
Og er der noget som helst i, at man ligger de afgørende kampe i Las Vegas? Der er jo meget snak om, at expansion, altså udvidelse af ligaen, er i gåserne lige rundt om hjørnet, og der bliver Las Vegas, det der har været snakket om i mange år, det er et oplagt sted til at ligge et NBA-franchise. Men er der andet i, at man ligger det i Las Vegas, udover at det selvfølgelig er en stor scene?
Nej, men altså, det er da godt set. Altså, de har to arenaer, de kan afvikle kampe i. De har, altså, de kører de her Summer League hvert år, og er gearet til det. Og så er det jo bare fedt, hvis nu man havde ferie til det, så er det da en fed weekend at tage til Las Vegas. Altså, hvis man skal til Las Vegas, og der vil jeg sige, at jeg er ikke den store fortaler for Las Vegas på den måde. Altså det er quick in, quick out, vil jeg bare sige. Man bliver tosset af at være i Las Vegas ret lang tid. Men skal man, og det synes jeg da, man skal, prøve at være der, så er det da oplagt at lige smutte derover en torsdag og smutte hjem igen mandag. Og så har man en in-season tournament, og det gad jeg da godt. Altså det er da super, super fedt, fordi det ligger centralt i forhold til, at man lige kan tage smut til Grand Canyon. Man kan måske også lige nå at spille lidt på en arm 20 knægte, hvis det findes mere. Kan man jo trække sådan nogen, eller skal man trykke på en knap? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, men altså, det, jeg synes, det er godt set, og jeg kunne da godt, hvis det lige passede i mit liv, så kunne jeg da godt tænke mig at bruge den weekend i Las Vegas, så jeg er all in.
Vi håber, at vi fik forklaret den nye in-season turnering, som nævnt, vi skal nok snakke mere om den, som vi nærmer os november måned. Vi har også nævnt en række af ugens nyheder. Og en sidste ting, Peter, som jeg kunne godt tænke mig at få dit hurtige take på. Hvis der er et hold, der har defineret sådan det sidste lille årti, så må det sige sig at være Golden State Warriors, der har vundet 4 af de seneste 9 mesterskaber. Og det kan man sige, at de har gjort med et fundament af egne draftede spillere og talenter, som de selv har udviklet. Og jeg siger ikke, at de kun har brugt de spillere. Jeg siger bare, at stammen på holdet er draftet og udviklet til den her store succes. Og så tænkte jeg, skulle vi ikke prøve at lave et nedslag lige nu, og så se på, hvad har vi af hold i genopbygning? Hvordan ser deres core, deres stamme ud? Og hvad vurderer vi cirka udsigterne er for dem om 5 år? Er det et potentielt tophold, og det kan godt være, det er en øvelse, der kræver lidt mere end de her 10-15 minutter, vi lige allokerer til det, så må vi samle op på det i en fremtidig podcast. Men jeg tænkte, at i dag vi kunne fokusere på genopbygningsholdene Orlando Magic, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Washington Wizards og San Antonio Spurs. Det er lidt den tunge ende af NBA, men det er altså de 5 hold, som vi snakker om. Fordi jeg synes, et hold som Oklahoma City Thunder, et hold som Indiana Pacers, synes jeg, at et skridt længere fremme end de her 5 mandskaber, det er ikke fordi, de er mindre interessante, altså. Thunder har jo virkelig mange af deres egne spillere, plus så også en All-NBA point guard i Shai Gilgeous-Alexander. Det er ikke, fordi de ikke er interessante. Jeg synes bare, de er lidt et andet stadie end de her andre hold. Jeg tænkte også på, om vi skulle tage Houston Rockets med, men her i sommer, der synes jeg så, at de sådan har kickstartet deres udvikling ved at tilføre etablerede profiler som Dillon Brooks, Fred VanVleet, men godt nok også et hold med meget talent roster, altså meget talentfuld roster egne. Måske skal vi bare tage dem med, fordi altså, de har virkelig
mange. Ja, det synes jeg.
De har virkelig mange af deres egne draftede spillere. Så ja, vi tager dem med. 6 hold, Peter. Nu nævner jeg lige holdene og deres stamme. Og kan du så ikke prøve at sætte et par ord på, hvad loftet er, når man har den stamme? Det er jo sådan lidt en sindssyg opgave. Mange af spillerne har du slet ikke set endnu. Vi prøver lige alligevel. Scenen er, det er 2028. Vi nærmer os starten på sæsonen 28-29. Peter, hvad vil du sige, udsigterne er for et hold som Orlando Magic, der jo har Paolo Banchero, Franz Wagner, Anthony Black, Cole Anthony og Jalen Sox? Hvad kan man bruge den stamme til?
Jamen altså, du rammer jo lige ned i nok en af de der kæledækker, tror jeg, fremtidens kæledækker i NBA, fordi Franz Wagner har vist sig at være latterlig god, og også meget, meget bedre end forventet. Banchero, klar rookie of the year. De to supplerer hinanden mega godt. Alle peger på, at Anthony Black er den der type spiller, som alle gerne vil have, fordi der ikke er noget piv med ham, og han er bare en, altså han er sådan en kød- og kartofler-type.
Er sådan en solid point guard.
Jeg gør alle de der ting, som ikke alle synes er så fede. Vi skal nok se ham kaste sig i gulvet, og gå efter rebound, som han egentlig ikke burde få fat i, så får han alligevel fat i dem. Og deres... Altså, deres stamme er på plads. Jamal Mosley, deres head coach, bliver også bedre. Det er hans tredje sæson. Så jeg tror, det er et af de hold, vi for alvor kommer til at kigge på. Jalen Sox, hvad skal vi gøre med ham? Det var nok en fejl at drafte. Eller jeg tror i hvert fald ikke, at
det er svær start på karrieren.
Det har det været. Men Markelle Fultz har de jo fået ind for ingenting. og han har jo vist sig at blive bedre og bedre. Men det, jeg kan godt se, at det er i hvert fald et slutspilshold. Helt sikkert et slutspilshold om 5 år. Der er, og det er nok også det hold, jeg tror faktisk, det er det hold, jeg har mest fidus til af alle de 6 hold, vi skal tale
okay.
til.
Eller okay, men du,
altså, jeg synes, Orlando Magic ser spændende ud.
Du ser det ikke umiddelbart som sådan et powerhouse med det, de har lige nu. Jamen, det er selvfølgelig mega svært at vurdere. Men du sagde, det er et hold, vi skal holde øje med. Men det er et hold, som du i hvert fald ser som et top 6-hold i Eastern Conference.
Jeg ser i hvert fald det her hold som et spændende mandskab om 5 år. Og ja, så okay. kan vi godt sige, at det er et top 6-hold. Altså, der kan ske 1000 ting, men det. Men de har altså et par virkelig, virkelig gode, store brikker. Altså Banchero og Wagner er de to sådan, altså det er All-Star-spillere om 5 år, og det er jeg ikke sikker på, at de andre hold har.
Så lad os springe videre til et hold som Detroit Pistons, altså en stamme med Kate Cunningham, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Jalen Duren, og der er også meget potentiale i dem her, men er det højere eller mindre end Orlando Magic? Er der en superstjerne blandt de fire her, tror du?
Altså superstjernen er Kate Cunningham, hvis der skal komme en. Lige nu er, jeg synes, de er lidt svære, fordi de er så unge. Altså, Ausar Thompson er 11 år gammel. Duren er også 11. Jaden Ivey, han er så 12. Altså, de tre sådan spillere, der skal hjælpe Kate Cunningham, er jo virkelig, virkelig unge. Altså, en rookie og to andenårsspillere. Og så har man prøvet det her, Bojan Bogdanovic, at få ham ind. Han kommer nok ikke til at passe om 5 år med den der timeline. Men så kommer de ind med deres nye head coach Monty Williams og givet ham 1 milliard, og jeg tror, det er 1 milliard well spent. Dwayne Casey er ude, og Dwayne Casey har jo altid været sådan en lappeløsning, der kommer ind, og det er stabilt under ham, men der er ikke sådan
en placeholder head coach.
Ja, det er det lidt, men det kommer meget an på, hvor god bliver Kate Cunningham.
Altså, okay, han kan godt trække de andre op til noget interessant hos
Detroit. Det kan han, fordi altså, nu så vi ham være i de der USA-kampe, hvor de spillede. Deres VM-hold spillede mod, jeg ved ikke, hvad kampe de kaldte det. Altså, de havde sådan en træningssession, hvor Kate Cunningham var på det andet hold. Og der var historien, altså, at Kate Cunningham adskilte sig fra langt de fleste spillere af alle. Altså, var virkelig, virkelig god. Så de har sådan en meget, meget ung stamme, og så har de prøvet at putte alle mulige projekter ind, altså med Marvin Bagley og James Wiseman. Skal vi prøve dem? Hvad kan de? Jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt at prøve det af. Men om 5 år, så kan det her hold, hvis alt pander ud, så har du en, jeg lige vil sige, MVP-kandidat, altså en All-NBA-spiller i Kate Cunningham, og du har,
okay.
Og du har et par stykker, som måske kan nærme sig All-Star-status. Men igen, det er simpelthen så svært at gisne om. Men jeg kan godt lide deres timeline. Altså de her 4 spillere, som egentlig burde supplere hinanden godt. Altså Jaden Ivey og Kate Cunningham skal finde ud af, om de kan spille sammen på banen. Det er selvfølgelig et must. Men Ausar Thompson, super atlet, og Jalen Duren, altså også en vanvittig atletisk center. Så jeg kan godt se det her hold blive spændende, men jeg synes Orlando, det er mere etableret brikker, så derfor har jeg dem altså under Orlando.
Okay, et højt loft for Kate Cunningham, kunne vi lige høre hos Detroit Pistons.
Ja, jeg tror på ham.
Jeg håber på ham.
Ja, det gør jeg også.
Så har vi et hold, Peter, som Charlotte Hornets. LaMelo Ball, Brandon Miller, som de lige har draftet, Mark Williams, som de draftede sidste år, og så har jeg taget PJ Washington med for lige at have en fjerde banan. Loftet for det, at det her en stamme, der kan skabe kontinuerlig succes hos Charlotte Hornets, noget de har savnet i nogle sæsoner, kan vi sige?
Nej. Altså, LaMelo Ball har jo været All-Star. LaMelo Ball er stjernen på holdet, og hvis vi kigger på sidste sæson, så var den jo hæslig. Altså sidste sæson var det den dårligste offensiv i ligaen. Det havde de rangerede som nummer 20 i defensiven, og deres net rating, altså de var nummer 27, det dårligste, altså nej, det næst dårligste effective field goal percentage hold, altså de kunne ikke ramme noget som helst, og det var tydeligt, at det hold var jo ødelagt fra start, altså hele den der Bridges sky hang jo over holdet, han sad ude hele sæsonen, og LaMelo Ball spillede kun 36 kampe, og så det var en hæslig sæson, men går man bare et år tilbage, så var de altså 43-39, de var top 10 mandskab i offensiven, de bongede ud som nummer 16 af 30 hold i net rating. Det var et solidt hold, og LaMelo Ball var rigtig god, og Bridges var jo tæt på at være All-Star. Så jeg tror, det her hold er nok det hold, der bliver bedst af alle de her 6 hold i den her sæson, vi går ind i.
Ja, det er de bedste lige nu, men om 5 år.
Men om 5 år, jeg har ingen tiltro til Charlotte Hornets. Jeg har ingen tiltro. Jeg synes ikke, det er blevet ledet særlig godt i årevis. Og jeg ved godt, at der er kommet ny ejergruppe nu, og at Jordan er trådt ud. Steve Clifford, altså han er 62 år gammel. Jeg synes ikke, han passer ind til det her hold af unge spillere, som, altså specielt LaMelo Ball, er jo super, super underholdende og er bestemt ikke old school. Han er alt andet end old school. Altså, det, jeg synes, det er et mærkeligt mix.
Jamen, vi skal nok også lige se Brandon Miller. Mark Williams fik heller ikke mange chancer sidste år. Vi skal måske også lige se, hvordan de komplementerer hinanden. Hvor god Brandon Miller egentlig er. Han er jo sådan lidt, jeg vil ikke kalde ham et ubeskrevet blad, men det var i hvert fald ikke ham, vi snakkede om op til draftet her i sommer.
Nej, og så har de jo... altså, Nick Richards og Mark Williams er de to sådan... center, vi så mest til sidste år. Så hvad er det, han hedder der? Kai
Jones.
Kai Jones. Mm. Er det ikke ham, som... Jeg tror nok, det er ham, der har været ude og sige, at han er langt bedre end både Nick Richards og Mark Williams. Og i øvrigt er han center på det her hold, og han forventer, at det er ham, der skal starte. Det er heller ikke nogen super god måde, men det er bare så meget Charlotte Hornets, at selvfølgelig er der noget intern ballade allerede inden sæsonen er gået i gang. Jeg håber, at starteren bliver Mark Williams, fordi han er i det mindste... Der er noget potentiale i ham. Så nej, du kan godt høre, jeg har ikke den super store tiltro til Charlotte om 5 år, men jeg tror, det bliver et overraskende godt hold næste år, for folk har glemt, hvor gode de var for 2 år siden. Og nu er Bridges tilbage, og han er ydmyg. Han ved udmærket godt, han skal ikke sætte en fod forkert. Han skal bare spille, ellers er han ude af ligaen. Gordon Hayward, måske kan han være skadesfri. Når han er med, så er holdet faktisk godt. Altså det glemmer vi også. Terry Rozier kan også noget, så det er ikke helt skidt næste år.
Det er ikke helt skidt. Jeg glæder mig faktisk også til at se Brandon Miller, hvad han egentlig kan. Men yes. Et hold, Peter, som lige har startet sådan en genopbygning, og som også, ja, deres core, Washington Wizards, det siger måske lidt sig selv. Corey Kispert, Johnny Davis, Danny Avdija og Bilal Coulibaly, som de lige har draftet. Det er svært at blive klog på. Jeg kan egentlig godt lide Avdija. Jeg aldrig kan finde ud af at udtale. Corey Kispert er en kan blive en rigtig god rollespiller. Johnny Davis aner vi ikke, og Bilal Coulibaly er en meget, meget ung fransk. Om 5 år, jeg har ingen anelse.
Altså, jeg har lyst til at lægge dem sammen med Charlotte Hornets. Jeg er ked af det. Altså, de har jo fuldstændig... Altså, det er jo misrygt, det der er foregået. Altså, de havde et rigtig, rigtig spændende hold med Otto Porter og Bradley Beal og John Wall, og det hele så godt ud. Siden da er alt gået galt, og de ender med at sende Bradley Beal væk, de ender med at sende Porzingis væk, de ender, altså alt.
Så de lige startede deres rebuild, så de har ikke fået nogen af de her høje draft picks. De andre hold har jo haft deres høje draft picks, Banchero, Kate Cunningham, LaMelo Ball og alt det der. Jo. Washington er lige startet, så de har ikke fået de her første, anden, tredje, fjerde valg i draft.
Nej, og de har ikke draftet godt, og Jordan Poole har de hentet ind, han får 27 millioner.
Han er der om 5 år, sikkert.
Jamen det er jo det, og hvis han er der om 5 år, og det er ham, man skal regne med af stjernen, så får du en masse point, men du får intet andet, og du får også nok også noget bøvl. Altså, jeg ser ikke det her hold overhovedet have nogen fremtid. Så Charlotte Hornets har i det mindste en god sæson i møde. Wizards, det bliver noget skraller næste år, og fremtiden ser også rigtig, rigtig dårlig, hvis du spørger mig.
Så de skal have ændret noget ved den core, de gerne vil bygge op omkring. Altså, det er det, vi...
Jamen, hvad er det for en core? Er det Kyle Kuzma, Jordan Poole og Tyus Jones? Er det deres core? det er magert. Det er et magert hold.
Det kan jo være, at de får et rigtig godt draftpick næste år, og så snakker vi jo så 4 år længere frem. Det er jo ikke til at vide. Det er bare, hvad de har lige nu, som vi reagerer på. Så det er også lidt håbigt. men lige nu ser det ikke så godt.
Ej, det gør
det Washington Wizards. San Antonio Spurs, Peter. En stamme, der hedder Victor Wembanyama, Jeremy Sochan, Keldon Johnson, Devin Vassell. Der har man selvfølgelig en spiller med et tårnhøjt potentiale, som vi stadigvæk lige skal se, hvad kan, og så nogle meget, meget solide starterkaliber spillere, som vi heller ikke endnu ved, hvor gode de egentlig kan blive, når de spiller sammen med en spiller, en potentiel All-NBA-spiller, måske endda MVP-kandidat, Victor Wembanyama. Ro på, vi skal lige se ham spille, men om spillerne ved siden af ham kan vokse. En helt anden opsætning til deres stamme, vil jeg bare sige.
Jamen det er jo, Greg Popovich har underskrevet, var det 5 år, han tog, altså Sissi Sissoko,
ja, Sissoko,
også en ung point guard, som jo passer godt, men det hele, altså alt afhænger af, er Wembanyama lige så god, som vi forestiller os. Altså nu har vi jo set videoerne, hvor han er, altså han snyder jo. Det er jo simpelthen snyd, så fleksibel han er. Jeg ved ikke, om du har set dem.
Jo, hvor han kan.
Ah, men hold nu op. Jamen, hvad laver han? Altså det, når man kan kigge sig selv op i rumpen, så er der et eller andet galt. Det skal man ikke kunne, men det kan han. Han er super, super fleksibel. Og en af grundene til, at jeg på søndag starter første gang af 10 gange med hot yoga. Så jeg regner.
Det var det Marcus Cousins startede på for en 6-7 år siden, kan jeg huske.
Jamen, jeg hoppede ikke med på vognen der, men det gør jeg altså nu. Og så tænker jeg, om 10 uger, så er jeg lige så fleksibel som Wembanyama. Det er mit mål. Hvis han er så god som forventet, så er Spurs et hold, vi skal tale om 5 år.
Og så snakker vi også mere om Jeremy Sochan, for eksempel, som havde en solid rookie-sæson. Jamen, bestemt ikke en dårlig spiller, slet ikke det, men hvis han lige pludselig bliver løftet af sine holdkammerater, og så lige pludselig kan han blive altså en all-star-kaliber spiller, hvis ikke han er det i forvejen. Det må vi også
sige. Så han ved jeg sgu ikke, om han altså, all-star. Ah.
Hvis Spurs ligger nummer et, og det bare kører for dem, og han er den næstmest scorende spiller, eller den, en elite forsvarsspiller, 3&D-spiller, sådan noget. Det er jo ikke utænkeligt.
Nej, altså, og Keldon Johnson, ind omkring landsholdet, Devin Vassell, ser super, super spændende ud. Så de har mange brikker, og det er, altså alt andet end lige, så er det bare nemmere at bygge op, hvis du har en kæmpemæssig centerspiller, som er super fleksibel, og som kan bevæge sig. Du har dit forsvar på plads, med Banyama er vanvittig god, og nu kalder jeg ham center, fordi han er så høj, men altså, de regner jo egentlig med, at han skal starte som power forward. At tænk sig engang at have ham som ikke den store mand derinde. Okay, vi sætter lige vores 2,25 meter med lange arme. Han kommer ind og er ikke vores største spiller. Sådan den fysiske ramme der.
Men hvad tror du, Peter, når vi nu sidder her om 5 år og skal se frem mod sæsonen 28-29? Vi har San Antonio Spurs med deres egen draftede spillere, de har udviklet de her spillere gennem 5 sæsoner.
Så er de et tophold i Western Conference. De har hjemmebane i første runde i om 5 år i slutspillet.
Sådan top 4 hold. Okay.
Ja, og det siger jeg, fordi organisationen har vist sig at være super stabil. De har en head coach, som ved, hvad han laver. Han er sikret de næste 5 år. Altså, de har lagt det hele an på at bruge en sådan en stille indflyvning til Wembanyamas karriere, og den passer ikke sådan i alder med Popovic, men kontrakten her, altså de ligger op af hinanden, og jeg tror, han er fuldt indstillet på, at det her, altså han ved jo, hvordan man genopbygger et hold, han ved, hvordan man vinder kampe, hvordan man skruer op og ned, når det er nødvendigt. Så der er ikke noget, ligesom når vi kigger på Charlotte eller Washington, så har vi ikke en fornemmelse af, at det er ustabilt. Her, der er pillerne bare på plads. Der er ikke noget, der vælter. Popovic, han er der. Hele baglandet er på plads. Men Wembanyama er en altså stjerne i svøb. Det kommer. Altså, han kommer til at dominere. Så om 5 år, jeg synes, det er rigtig godt, det er om 5 år, fordi år, det er for tidligt. Men 5 år, der har de hjemmebane i første runde af slutspillet.
Og så er det jo så spændende, Peter, for nu tog vi også et andet Texas-mandskab med. Houston Rockets og en stamme af egne draftedspillere. Jalen Green, Jabari Smith Jr., Alperen Şengün, Amen Thompson, Cam Whitmore, som nævnes som et af de største steals i sommerens draft. Vi kan også tage Terry Eason med. Altså, de har så meget talent på det hold. Spørgsmålet er, om de kan sætte det sammen, om de måske har for meget talent, men Houston Rockets om 5 år kan altså også se meget spændende ud.
Jamen altså, det gør de. Kevin Porter er jo ude. Det ved vi. Det har vi talt om. De prøvede at trade ham, og altså, han kommer ikke til at spille NBA igen. Det tror jeg simpelthen ikke. Han var deres næst topscorer i sidste sæson. Jalen Green scorede 22 point per kamp. Og alligevel, når vi kigger sådan ned over, gud, jamen altså, han havde faktisk 6 assists per kamp. Det var det mest af alle. Og alligevel tænker man, det er fløjtende ligegyldigt. Han skal bare ud. Det er ligegyldigt. Altså, det er det hold, som næste sæson byder op til dans i forhold til Orlando, tror jeg. Altså, jeg tror faktisk, de bliver rigtig væmmelige at spille imod.
Okay.
Ime Udoka er kommet ind som head coach. Vi ved, at han er dygtig. Altså, det så vi i Boston. Vi så, hvor fætteret han var. Alle ville gerne have fat i ham lige indtil der var alt balladen i organisationen. Og ja, det skal vi ikke gå ind i. Men altså, der er en grund til, at han ikke blev i Boston. At han blev fyret, og nu er han i Rockets. De har hentet Van Fleet ind. Super stabil point guard Dylan Brooks. Hvis han har lært at skyde med bedre procenter, så er han jo lige pludselig rigtig god. Jeff Green er inde for at stabilisere som veteran. Man har hentet Boban Marjanovic ind igen, hvilket jeg også synes er helt fint. Det eneste, jeg er en lille smule bekymret for i forhold til næste sæson, jeg skal nok sige, hvad jeg synes også om 5 år, men i næste sæson, det var det dårligt skydende trepointshold sidste år. Altså det dårligste af alle på 32,7%. De spillere, de har hentet ind, Dylan Brooks, kendt for ikke at kunne ramme et skud, om det galt hans liv. Jeff Green i sin 15. sæson er ikke sådan en knockdown shooter, man kigger på. Boban? Nej. Van Fleet? Det er eddermame streaky, men altså hans procenter er ikke specielt gode, men han, altså, han kan i det mindste skyde, så de har ikke fået løst det problem, og det er bare et kæmpe must i NBA. Du er nødt til at kunne skyde træer, og jeg kan ikke se nogen her. Amen Thompson, det eneste, man taler om med ham, det er, hvor atletisk han er, hvor dygtig han er til alting andet end at skyde.
Oplagt hold til at trade for Buddy Hield.
Oh my god, ja. Mm-hmm. Altså, det var ikke så dumt. Men med en grundstamme om 5 år, så tror jeg ikke, vi skal tænke Van Fleet. Det kan godt være, Dylan Brooks han bliver hængende, hvis han er til at holde ud. Jeff Green er der ikke, Boban er der ikke, Kevin Porter er ude. Men Eason, Şengün, Jalen Green, Amen Thompson, Cam Whitmore om 5 år. Og så Jabari Smith, undskyld, ham vi slet ikke nævnt. Måske den med det højeste potentiale af, altså ham og Jeff Green, nej, Jalen Green, undskyld, det er de to, som som skal op og være All-Stars, hvis de skal være gode om 5 år. Det er et meget, meget spændende mandskab. Og hvis det lykkes for dem næste år, og jeg synes jo, de har hentet nogle gode veteraner ind, så kræver det, at der er nogen, der opper deres trepointsskud. Men altså, det her hold, jeg har ingen anelse om, hvor de kommer til at ligge hen i næste sæson. Altså, regner de med, fordi at de nu har en grundstamme på plads af veteraner, og så en masse gode unge spillere, regner de med, at de skal spille med om play-in-kampene? Det tror jeg, der er deres indstilling. Og det er godt nok spændt på, om det kommer til at lykkes.
Altså, det bliver sjovt hold at se.
Det bliver vildt sjovt hold. Ja. Altså, alle hader Dylan Brooks, og alle vil kigge på ham. Og indtil videre, så har han jo bare givet bokserhandsker til dem alle sammen, og sagde, jamen se mig. Altså, jeg synes, han er fed. Jo mere folk hader på ham, jo mere kommer jeg til at kunne lide ham. Jeg synes, han har et eller andet, der er ret sjovt. Så super, super spændende Rockets-hold. Og at det er forvirrende om 5 år. De bør være gode. Så hvis man sådan opsummerer, så er Wizards og Hornets, de er ude. Dem tror vi simpelthen ikke på. Spurs, de er bare gode, fordi så god er Wembanyama. Og så tror jeg altså Orlando, dem kan jeg godt lide. Og så er jeg forvirret omkring Pistons, altså om de bliver gode nok. Men det her hold, det er det, jeg slet ikke tør gissen om, fordi der er potentiale på alle pladser. Spørgsmålet er, om de kan udfylde det.
Og så den her lille leg, der skylder vi lige understrege, at vi har fokus på det, vi kalder genopbygningsholdene lige nu, og ikke på alle hold med en stamme af egne draftede spillere, fordi et hold som Memphis Grizzlies med Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, de vil også være relevante om 5 år. Så der er altså også et tophold med egne draftede spillere. Vi kan sige det samme om Boston Celtics, Jason Tatum, Jaylen Brown, er i slut 20'erne med start 30'erne om 5 år, så de vil også være relevante. Så det er kun lige de her genopbygningshold, men det var bare det, vi havde fokus på i dagens podcast. Og det er jo, jeg vil bare sige tak, Peter, fordi du lejede med, fordi det er en fuldstændig uretfærdig præmis, at skulle sidde og close
på. Det er sjovt. Jamen, det er sjovt at sidde og kigge på det.
Det er nemlig skægt, fordi hvis vi går tilbage til 2016, ikke fordi vi skal rode mere rundt i det her, men tilbage i 2016, og man sad og kiggede på NBA, så kiggede man på Milwaukee Bucks og tænkte, wow, Giannis Antetokounmpo, Jabari Parker, John Henson, Thon Maker, Malcolm Brogdon. Wow! Og så her, altså 5 år efter 2016, der nåede de til tops og vandt mesterskabet, men det var ikke med de spillere. Så det er jo en fuldstændig umulig leg. Men i 16, når man kiggede på holdet, wow, de havde andet, nummer 2 i draftet, Jabari Parker, de havde Thon Maker, måske han den nye hybrid big man og sådan noget. Alle spillerne er væk fra holdet, da de vinder mesterskabet. Så det er en fuldstændig umulig leg. Men tak alligevel, Peter, fordi du fodrede mig, og du lejede med
det
på
det. Jeg synes jo egentlig, det er en god pointe, fordi det eneste, der er 100% sikkert, er, at du vinder ikke et mesterskab, medmindre du har en af superstjernerne. Og der er det. Det er derfor Spurs, at vi kigger på dem og siger, jamen de er der, fordi de har en potentiel superstjerne. De har en potentiel liga-MVP. Man håber på, at Detroit har det i Kate Cunningham. Man håber på, at Orlando, altså at deres udvikling fortsætter, og at Banchero kan blive en All-NBA-spiller sammen med Franz Wagner, All-NBA-spiller, så har de to. Men det er superstjerne-drevet. Og lige så snart du har gode spillere, så kigger superstjernerne altså også lidt mere til dit hold. Når vi nu ser, om Embiid han vil væk, når vi ser, om Antetokounmpo vil væk, når vi ser, om Doncic han bliver sur, så vil det være de store markeder, og så vil det være de hold, som mangler stjernen, og så kan man se, nu vinder vi det hele.
Yes.
Så det er en super sjov leg at lave, og det kunne da være skægt, hvis vi om 5 år hører den her podcast igen, og så kan det være, at vi er så langt fra skiven, som man kan være, men altså det er en sjov leg at lave.
Det vil ikke komme bag på nogen, hvis vi vil.
Nej, det er sket før.
men tak for dine vurderinger, Peter. Er der andet, vi skal have med i dagens podcast?
Nej, altså jeg havde faktisk lidt om Portland, fordi det var det eneste hold, som lå i blandt de her 6 hold, der sneg Portland sig lige ind i sidste sæson. Og det er faktisk det er mærkeligt, fordi Portland har jo, eller havde, nu ved jeg ikke, hvornår Damian Lillard han kommer, men altså de lå som nummer 26 af 30 hold sidste år, og det er faktisk ring. Altså Lillard snit over 32 point, Jeremy Grant over 20 point, Simons kom ud, og de spillede mange kampe. Altså Lillard 58, Grant 63, Simons 62, Shaden Sharp spillede 80 af kampene. Josh Hart var med for dem, det har man helt glemt, 51 kampe. Nurkic var der i 52 kampe, så der var skader, ja. Og de startede ud, jeg ved ikke om du kan huske det, men de startede 10-4 og var... Det var et super godt hold. Så begyndte Lillard at være småskadet derude og inde, og så faldt det hele fra hinanden. Så jeg synes bare, det var skægt, at det hold lå nede sammen med det her miskmask af elendighed med de 6 hold, vi har kigget på. Og så er det lige Portland Trailblazers, og det er jo dem, der nok har de største spørgsmålstegn lige nu. Hvad fanden kommer der til at ske med Lillard? Altså, kommer der snart et tredje hold, der melder sig ind? Jeg synes, der kom lidt rumblings nu med, at Chicago Bulls måske var interesseret, og det kunne jeg da godt se. Altså, vi ved, at han ender i Miami. Men Portland siger selv, vi gør ikke noget, før der kommer et tredje hold ind og kan presse prisen op. Og det er det, der måske er ved at ske lige nu. Men altså, de næste 14 dage, det bliver spændende at se, om Lillard han stadigvæk er i Portland, når vi kommer til åbningsdagen, hvor de skal sidde foran en mikrofon og svare på spørgsmål. Det glæder jeg mig til.
Ja, det holder vi i hvert fald øje med. Vi skal nok rapportere her i podcasten. Peter Wang, tak for din tid i dag. Vi snakkes ved i næste uge.
Det gør vi, Kristoffer. Det er mig, der takker.
Og tak til dig, der lyttede med. Vi håber, at du bliver klogere på NBA's nye in-season turnering. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i det næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.